Ja. Vi skal have fat på Daniels bog her til gudstjenesten. Og det er sådan lidt anderledes end, jeg ved ikke hvad, I er vant til, men i hvert fald mange til en gudstjeneste, hvor man har en tekstlæsning fra Gamle Testamentet, som man læser og glemmer, og så bagefter en prædiken over Nye Testamentet, som nogen også glemmer bagefter, hvad det handler om. Men det kommer an på så meget. Vi har gjort en anden rækkefølge. Vi tager en tekstlæsning fra Nye Testamentet, og det må I ikke glemme. Fordi den handler jo netop om at tage Guds fulde rustning på. På grund af det djævelens sniløb og alle hans angreb mod os. Hvordan gør vi det? Der tror vi faktisk, at Daniel og hans venner kan være et udtryk for det. Et eksempel for os. Hvordan gør man det i en verden, hvor at der er arbejde at se til og mange forskellige måske en kultur omkring en, som strider mod det, man selv står for. Derfor ser jeg lige den der sammenhæng mellem Guds fulde rustning, og hvordan gør vi det ved at se på Daniels liv. Og det skal vi prøve nu. Men igen, som nu bliver lidt gentagelse for jer, som var med til undervisningen, fordi at der så vi på kapitel 7-12, i Daniels bog. Nu skal vi lige have særlig fokus på kapitel 1-6. Men det giver faktisk god mening at lige at tage det i den rækkefølge. Fordi der hvor at vi har set på nogle ret besynderlige ting i Daniels bog, så er det de første kapitler kan være med til at udruste os til at leve i de ting, som vi så på i undervisningen i formiddag. Men helt konkret, så er det, at Daniels bog, det tager udgangspunkt i et helt andet sted end i Israel, fordi at Israels land og folk oplevede angreb fra både det assyriske rige og det babylonske rige, og Daniel, han blev ført til Babylon, hvor at han sammen med mange andre, og der var han virkelig ung fyr, måske en teenager, og derfor synes jeg også bare, at Daniels bog, og især de her indledende kapitler, kapitel 1-6, det skal læses af enhver teenager. Fordi at, prøv lige at se som teenager, så kan det virkelig være svært at tro på Gud nogle gange. Og hvem er han lige at holde fast i troen? Og der er så mange påvirkende udefra, der kan Daniels bog være et fantastisk eksempel. Især kapitel 1, som vi lige skal se på lige om lidt. Så Daniels bog, det handler simpelthen om Daniel i Babylon, og hvordan han oplever tiden der på forskellige måder. Og som sagt, så er det Daniels bog delt meget op i to, kan man sige, meget forskellige afsnit, hvor at vi simpelthen har fokus på Daniel og hans venner i kapitel 1-6, og så fuldstændig sceneskift, og der er egentlig også sprogskifte faktisk, men om det hænger sammen, det ved jeg ikke, men de her besynderlige syner, som handler om nogle gange langt ud i fremtiden, eller nære fremtid, og hvor der er nogle ret voldsomme ting, der bliver beskrevet. Så man kan næsten tro, at Daniels bog består af to helt forskellige ting, der ikke har noget med hinanden at gøre. Men det er virkelig vigtigt at læse kapitel 1-6, fordi det kan give os den der udrustning, vi alle sammen har brug for, for at kunne være kristustroende, jesustroende, også når at livet kommer til at byde på de situationer, som kapitel 7-12 handler om. Så lad os lige prøve at se på Daniels bog, kapitel 1, fordi det er der, vi lige skal se, at det hele Daniel og hans venner bliver introduceret. Og vi ser, at Daniel og hans venner blev simpelthen hævet væk fra deres hjemland, brutalt af Babylons hær, som havde omringet Jerusalem på meget grusom vis. Det gjorde de over lang tid, så de udsultede simpelthen Jerusalem. Så det var sikkert ikke en frisk fyr, der kom til Babylon, men en udmarret, som også har vandret virkelig mange kilometer. Det var svært, og han blev revet væk fra hans det sted, han var vokset op. Og han var teenager, og hvad med forældrene, dem hører vi ikke noget om. Det har været sindssygt svært situation for Daniel og hans venner. Men lad os lige prøve at se, hvad der står her, kapitel 1. I Judas konge Joachims tredje regeringsår drog babylonerkong Nebukadnesar mod Jerusalem og belejrede den. Herren gav Judas konge Joachim i hans magt, og sammen med en del af karrene fra Guds hus, og han førte dem med til landet Sinjar til sin Guds hus. Karrene anbragte han i sin Guds skatkammer. Kongen befalede sin hofchef Aspenas at udvælge nogle israelitter, dels fra kongeslægten, dels fra de fornemme familier, unge mænd uden legemsfejl, smukke, med indsigt i al slags visdom, med kundskab og forstand, og med evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Dem skulle han undervise i kaldæernes skrift og sprog. Kongen ville dagligt tildele mad og vin fra det kongelige taffel. De skulle oplæres i løbet af 3 år, og derefter skulle de træde i kongens tjeneste. Blandt dem var judæerne Daniel, Hanania, Mishael og Azadja. Dem gav hofchefen nye navne. Daniel gav ham navnet Belsasar, Hanania navnet Shadak og Mishael navnet Meshek og Azadja navnet Abednego. Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren ved mad og vin fra det kongelige taffel. Og han bad hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen. Men hofchefen sagde til Daniel, jeg frygter, at min herre, kongen, som er tildelt jer mad og drikke, vil synes, at I ser dårligere ud end de andre unge mænd på jeres alder. Så bringer I mit liv i fare hos kongen. Men Daniel sagde til den nye tilsynsmand, som hofchefen havde sat over Daniel, Hanania, Mishael og Azadja, sæt dine tjener på en prøve. I 10 dage vil vi kun have grøntsager at spise og vand at drikke. Derpå skal du sammenligne vores udseende med de unge mænd, der får deres mad fra det kongelige taffel. Så kan du gøre med os, efter hvad du får at se, herre. Han føjede dem og lod dem komme på prøve i 10 dage. Da de 10 dage var gået, så de bedre ud og mere velnæret end alle de andre unge mænd, der fik deres mad fra det kongelige taffel. Så holdt tilsynsmanden op med at bringe dem mad og vin fra taflet og gav dem grøntsager i stedet for. Gud gav disse 4 unge mænd forstand og indsigt i al slags skrift og visdom, og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme. Da nu den tid var gået, som kongen havde fastsat, førte hofchefen de unge mænd frem for Nebukadnesar. Kongen talte med dem, og blandt dem alle fandtes der ingen som Daniel, Hanania, Mishael og Azadja. Så trådte de i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de var 10 gange så dygtige som samtlige mirakelmager og besværger i hele hans kongerige. Og Daniel blev der til kong Kyros første regeringsår. Lige med hensyn til belejring, der sagde jeg faktisk forkert, belejring af Jerusalem, men kom lidt senere, fordi Daniel var faktisk en af de første, der blev ført bort, og så var det stadig forsøg på at have magten i Jerusalem, men så skete der noget oprør, som senere gjorde, at Jerusalem faldt og blev ødelagt, og det oplevede Daniel ikke selv, så det var lige en fejl der. Men han kom til Babylon, og der ser vi nogle kendetegn på Daniel. Han er fra en fornem familie eller kongeslægt, for han blev udvalgt blandt dem. Han var ung, smuk og uden legemsfejl. Han havde indsigt i al slags visdom med kundskab, forstand og evner. Han var en klog, dygtig fyr. Og så blev han simpelthen udvalgt til at skulle være tjener for kongen. Der skulle simpelthen oplæres gennem 3 år i sprog og litteratur. Og han skulle have et helt nyt navn, der hedder Belsasar. Og så fik han jo maden fra det kongelige taffel. Se, der er en udfordring her for Daniel. Fordi han er jøde. Og han har sin jødiske identitet med sig til Babylon. Og for jøder, religiøse jøder, og det var de stort set alle sammen på den tid jo også, der var det, at de her kosher-regler, som vi kalder det i dag, der var noget mad, som man kunne spise, og der var noget, man ikke skulle spise. Og det var særligt for det jødiske folk, som en del af Guds bud i Moseloven for at gøre dem hellige eller adskille dem fra alle de andre folkeslag. Så var det jo noget mad, de ikke måtte spise, for eksempel svinekød, og så var det noget, de godt måtte spise. Og men man kan se her, at Nebukadnesar, han havde simpelthen et formål med at udvælge de her unge mænd til at gøre tjeneste for ham, ved simpelthen at begynde lige så stille at fjerne deres egen jødiske identitet og baggrund og gøre dem til babylonske medborgere, der var kloge i al Babylons kultur, og det galt også madvaner, og de skulle endda have deres babylonske navne. Så på den måde så forsøgte han jo simpelthen at give dem en ny identitet fra kongens side. Men spørgsmålet er, hvordan Daniel og hans venner reagerer på det. At være i den her kultur, hvor at der er det her pres udefra og sige, nu skal du begynde at være som os. Og det kræver, at du faktisk gør nogle ting, som strider imod det, du står for. Så Daniel, han er ung, men han siger også, at han vil faktisk kun gøre, hvad Guds vilje er. Koste hvad det vil. Altså, han sætter jo så lige den her mundskænk, eller hvad hedder kokken, på prøve og siger, du må prøve det af. Vi vil bare ikke spise andet end grøntsager her. Og hvis du synes, at konsekvensen er for store, altså det kommer til at gå ud over dig, så må du gøre med os, hvad du finder for godt, eller hvad kongen vil have. Vi spiser bare ikke det der urent mad, fordi vi er jøder, vi tror på, at Guds vilje, det er, at vi ikke skal spise de her ting her. Og det er en del af at skille os ud. Det er jo det, der var Guds vilje med folket, med det jødiske folk. Så han holdt fast i sin jødiske identitet, i sin tro på Gud. Og så står det jo det der med, at han oplevede stor visdom af Gud og forstod alle slags syner og drømme. Og der, når han stod så fast på troen på Gud, så oplevede han jo faktisk også, at han blev udrustet til det. Alle oplevede, at Gud dem gav dem forstand og indsigt i al slags skrifter og visdom. Og de alle sammen ønskede faktisk at gøre Guds vilje, de her Daniel og hans venner. Så Daniel og hans venner, det var ikke sådan, de var Guds frygtige på den måde, at de sagde, vi vil kun være hjemme i Jerusalem, vi vil ikke være herovre, og det strider mod alt, og alt Babylons, alt det, der kom fra Babylon, det er forkert. Sådan sagde de jo ikke. Nej, de gik jo faktisk med ind, så vi vil gerne lære Babylons kultur at kende. Vi vil gerne lære deres litteratur at kende. Og vi vil gerne gøre tjeneste her for kongen. Men lige så snart det handler om noget, der strider mod deres tro og deres tro på Gud og Guds vilje, så vil de ikke være med. Så man kan se her, at Daniel, han er jo faktisk, kan man sige, i Babylon. Men Babylon er ikke i Daniel. Daniel er i Babylon, men Babylon er ikke i Daniel. Og jeg synes det her, og så ser vi også senere nu her, hvordan at Daniel, han faktisk ender med at stige i graderne. De kunne faktisk godt bruge sådan en fyr som ham. I det samfund, de var en del af, i Babylons kultur. Han havde gode evner, han fik topstilling der helt op, og fik kæmpe stort ansvar. Men hele tiden ser man bare i Daniels liv, han vil ikke gå på kompromis med troen på den ene sande Gud. Derved så ser vi jo ham som et forbillede for os, og hans venner, også i en dansk kultur, for mig at se. Fordi vi oplever jo også i en tid, hvor det kristendom og den kristne, det der har været stor afsæt i den danske kultur, det er under pres. Og det er ikke nemt at være kristen i dag. Det er slet ikke nemt at være ung og kristen i dag. Hvordan i verden kan vi stå fast, men samtidig bidrage til samfundet og være en del af samfundet? Daniel, han viser faktisk, begge dele, det kan lade sig gøre. Vi skal ikke til at afskære os fra det omgivende samfund overhovedet. Det skal vi ikke. Vi skal tage del i det. Vi skal bidrage med det. Vi skal kende samfundet. Vi skal undersøge og uddannes ind i samfundet. Men vi skal bare kende, hvor grænsen går. Og så skal vi også vide, at det kan koste rigtig meget. Og en af de ting her, hvor det blev virkelig vanskeligt, det var, hvis vi så læser kapitel 2 nu, vi har jo ikke så meget tid desværre, så nu kører vi lige lidt videre, og så ser vi nogle eksempler på, hvordan at Daniel og hans venner, de faktisk griber det her an, og deres indstilling til noget af det. Og så ser vi faktisk også noget helt fantastisk, at Gud, han har ikke kun øje for de jødiske folk. Det har han sagt helt fra start, da Israels folk blev udvalgt i kapitel 12 i 1. Mosebog, at det er for at velsigne hele verden. Han bruger bare Israels folk til en særlig opgave. Og så ser vi Daniels bog, hvordan han faktisk også har øje for hedningefolk og konger, de babyloniske konger, og faktisk ønsker også, at de skal komme ind i et fællesskab med ham. Det ser vi lige nogle eksempler på. Men i kapitel 2, hvis vi læser videre i Daniels bog, så er det Nebukadnesar, han har en drøm, en meget speciel drøm om en statue. Og så siger han til alle hans spåmænd og vismænd og alt det her, så siger han, I skal tyde drømmen. Og de siger, jamen så fortæl os, hvad drømmen er. Nej, siger han så. I skal fortælle mig, hvad min drøm er. Det kan I, det er da for meget for langt, det er der ingen, der kan, siger de så. Jamen prøv at høre, hvis ikke I kan det, så dør I. Så der er jo virkelig noget på spil her. De der vismænd og spåmænd og alle de her, de var dybt fortvivlet. Der var jo risiko for, at alle blev simpelthen udryddet. Og sådan var det, Nebukadnesar, dem der ikke lige var med ham, væk med dem. Dermed var Daniel også i fare. Men Daniel, han går jo i bøn, og det viser sig, at Gud han viser Daniel, hvad Nebukadnesar drømte. Og dermed så kunne Daniel gå hen og fortælle, hvad han drømte, og hvad betydningen den er. Og det er sådan en status, som består af forskellige materialer. Hovedet er guld, og så er det bronze, eller sølv og bronze, og så er det kobber til sidst, og ler. Meget, meget underlig status, eller statue. Og det siger Daniel, det er simpelthen, det betyder det her. Hovedet, det er dit rige. Det er Babylons rige. Og bagefter det rige, så kommer det mediske, persiske rige. Og efter det, så kommer det græsk rige. Og så kommer et romersk rige. Altså han bruger ikke lige de her betegnelser, men han fortæller om de her riger, som kommer bagefter. Og så kender vi fra historiebøgerne, det er så de her, og de varede i de her perioder, som jeg har vist her. Men det, der var specielt ved den her drøm, det var, at den fuldstændig blev den her statue blev fuldstændig knust til sidst. Og den her sten, som var med til at knuse det, voksede op og blev til et stort bjerg, som viser, at der skal være et helt andet kongerige, som er meget stærkere end de her riger. Det skal bestå til evig tid. Og Daniel, han blev fuldstændig ophøjet, så han blev faktisk efter det her sat op til en af de allerøverste stillinger. En satrap, det var sådan en, der nærmest havde en kongestatus lige under den øverste konge. Han var ikke kejser her, men han var sådan en vasalkonge, kan man sige. Meget, meget stor magt. Bagefter så hører vi om, at Nebukadnesar, han troede, man skulle næsten tro, at han har fået kæmpe vidnesbyrd her. Han måtte have overgivet sit liv til Gud, men det gjorde han ikke. Tværtimod, så ser vi senere, hvordan at der nu bliver bygget en ny statue til ære for ham. Og så skulle det være den her befaling. Når I hører lyden af horn, fløjte, sitter, harper, salter, sækkepibe og alle andre instrumenter, skal I kaste jer ned og tilbede guldstøtten. En hver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Det var befalingen. Prøv lige at forestille jer, hvis det kommer sådan en i Danmark. Hvis ikke I gør det her, så bliver I frataget nogle rettigheder. Vi har ikke lige dødsstraf i Danmark, vel, som de havde dengang, eller flammende ild, men så kan I få frataget nogle rettigheder. Hvad vil man så gøre? Hvad er det for en indstilling, vi så vil have? Hvad gjorde Daniel? Hvad gjorde hans venner i hvert fald? For det var dem, der stod midt i det her. Og Nebukadnesars formål med det var jo ikke bare, at han så sig selv som en gud, men det var jo også for at vide, om alle de ledende folk, de faktisk var loyale over for ham. Så ved at se, om de bøjede sig for den her status, så kunne han se, her er en af mine. Ham kan jeg stole på. Han er en, der en af de her ledere, jeg kan bruge. Hvis ikke de gjorde det, så skal han skiftes ud med en, der er loyal over for mig. Så der er egentlig et meget smart formål med det her. Så Daniels venner, eller vennerne, det er faktisk ikke lige Daniel her, der ser man faktisk, at de også ser den her statue. De hører alle de her musikinstrumenter, og alle folk, de bøjer sig på nær de her venner. Og de bliver hurtigt udstillet som dem, der ikke er loyale, og kommer under anklage. Og de har jo faktisk risiko for at dø. Spørgsmålet er, hvad er deres indstilling til det her? Det synes jeg er helt fantastisk. Her står det sådan her. Daniels venner sagde, kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Her er det meget tydeligt. De havde ikke overgivet sig til Babylons guder. Det ville de ikke, fordi de havde troet stadig på Israels Gud, den eneste sande Gud. Så står det videre. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Og så står det vigtigt her. Og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi vil ikke dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstille, du har opstillet. De vidste simpelthen, de her venner, prøv, det kan være Gud, han redder os. Det har han magt til, det er han i stand til. Men det kan også være, det er Guds vilje ikke at gøre det. Uanset hvad, så er det Gud, vi stoler på. Det skal i hvert fald ikke bøjes for dig, konge. Og de måtte jo så lide konsekvensen af det her. Eller det viste sig jo så, at de ikke skulle lide, fordi de faktisk blev reddet. Næsten ikke til at se her. Men de kommer i den her brændende ovn, og så ser Nebukadneser, at der også er en fjerde person derinde. Nebukadnesers reaktion, det begynder der at ske nogle ting i Nebukadnesers liv. Han siger faktisk sådan her, lovet være Sedraks, Meshaks og Abednegos Gud, som sendte sin engel og redde sine tjenere, fordi de satte deres lid til ham og overtrådte kongens ordre. De ville hellere prisgive sig selv end dyrke og tilbede nogen anden gud end deres egen. De blev faktisk et vidnesbyrd for på det tidspunkt kongernes konge, som han blev kaldt, den øverste konge. De var vidnesbyrd for ham om, at der er simpelthen en gud, som er stærkere end ham. Der begynder at plante noget inde i Nebukadnesers liv, finder vi ud af. Men det er ikke, fordi han har overgivet sig helt, men han kan bare se her, deres gud er stærkere. De har en gud, som de stoler på, og har gjort dybt indtryk på ham. Men han har ikke overgivet sig. Og han får en drøm i kapitel 4 om et træ, som bliver fældet, og der er en stub tilbage, og det betyder, der kommer Daniel ind og giver betydning også, at betydningen den er sådan her, at træet, det er kong Nebukadneser og hele hans enorme magt og rigdom. Men ham, der fælder træet, det er Guds beslutning om at ramme kongen i 7 tider, eller 7 år. Og rådstypen, den skal bare vidne om, at Nebukadneser så skal få sit kongerige igen, til han forstår, at det er himlen, der hersker. At det er Gud, der hersker. Og opfyldelsen, den skete jo faktisk så, at han gik jo fra at være den øverste konge af alle, som havde al magt, der i Babylon og hele deres rige, til fuldstændig blive totalt ydmyget, og skulle være ned og kravle og kravle. Det blev ligesom dyrene havde, nærmest dyrenes instinkter. Det var et voldsomt fald fra tronen. Højt at flyve, dybt falde, kan man roligt sige her. Hvad gør det ved ham? Da tiden var om, løftede jeg Nebukadneser mine øjne til himlen, og jeg fik min forstand igen. Jeg priste den højeste, og lovsang og ærede ham, der lever evigt. Nebukadneser, han var ikke jøde. Han var ikke en del af Guds udvalgte folk. Men Gud, han havde alligevel syn for ham. Han så ham alligevel. Og han brugte flere ting til at kalde ham ind til omvendelse. Og det var først, da han blev fuldstændig ydmyget, at han bøjede sig fuldstændig for Herren. Han dør, og jeg tror, han døde i troen på Israels Gud. Jeg tror, jeg kommer til at møde Nebukadneser engang. Ham, som vi ellers i søndagsskolehistorien altid en brutal fyr. Det er han jo også, eller hvad? Men han omvendte sig. Det er der i hvert fald meget, der tyder på. Der kommer en ny konge til Belsasar. Så er det skriften på væggen, en historie, man kan høre. Og det interessante ved Belsasar, det er, at ja, han er en rigtig festabe. Der er masser af alkohol, og han er ligeglad med alle de her ting, der blev taget fra Jerusalem af Nebukadneser, hans far. Og der blev bare drukket alle de her ting fra templet. Og så lovsang han gudestatuer, så der var musik og fest og alkohol, alt det, som vi på mange måder også kender i dag. Så kommer den her uventede begivenhed med skriften på væggen, og han bliver grebet af stor rædsel, og Daniel han kommer ind og tyder det her. Og hvorfor er det Gud, han griber så tydeligt den her? Jo, han bebrejder faktisk Belsasar for ikke at bøje sig for Herren på baggrund af de ting, Nebukadneser oplevede. Så selvom han ikke selv oplevede Gud meget tydeligt i sit eget liv, så havde han hørt historierne og vidnesbyrdene. Og det her Gud, han siger, det kan godt være, du ikke selv oplever det i dit eget liv, men du har simpelthen fået så mange vidnesbyrd om det, så bøj dig dog for dem, men det gør du ikke engang. Derfor skal du dø. Men du, hans søn Belsasar, har ikke ydmyget dit hjerte, selvom du vidste alt dette, siger Gud. Daniel, han kommer i løvekuglen, og den springer vi lige hurtigt videre. Nogle af jer kender måske historien om, og så der, så er Daniel til at, og han siger, jamen jeg vil kun tilbede Gud den ene, også selvom det koster, at jeg skal i løvekuglen. Gud, han redder dem der. Hvis vi lige skal prøve at lige samle op her til sidst. Daniel og hans venner, de var i Babylon, men Babylon, de var ikke dem. Vi skal være i den her verden, men vi skal ikke være af verden, men vi skal være i verden. Det er et nytestamentligt budskab, hvor man skulle tro, at det var fra Daniels bog, det var taget. Vi kristne, vi skal simpelthen også have det her bevidste forhold til vores omgivelser. Vi skal være i den her verden, tage del i den her verden, men vi skal ikke... Men husk nu, vi er faktisk en del af en anden verden. En Guds vilje, Guds kongerige. De lærte Babylons kultur at kende, men aldrig på kompromis med deres tro på Israels Gud. De fik høje stillinger i administration og ledelse, men ville ikke udføre arbejde i modstrid med Guds vilje. Og hvis de mødte modstand, så kunne det koste døden, så var de villige til at tage konsekvensen. De var ikke bange for at proklamere Israels Gud blandt hedensk afgudstyrkelse. Og uanset hvem der var kongen, så gjorde de et godt arbejde og gav et godt indtryk. Og midt i alt det der, så finder man ud af, at Daniel han havde nogle rutiner. Han knælede og bad 3 gange om dagen vendt mod Jerusalem. Det var hans faste rutiner midt i det her daglige bøn. Og senere finder vi også ud af, at han faktisk var opmærksom på skrifterne. Så bøn og bibellæsning, kan man sige. Det var hans rutine. Det var derfor, han stod så fast i troen på Herren. Og en lignende opsang i forhold til kongerne. Nebukadneser havde fokus på sit eget rige, men alt blev taget fra ham. Og han ydmygede sig for Herren og lovpriste ham. Det står sådan her. Hans herredømme er et evigt herredømme. Hans kongerige var i slægt efter slægt, og jordens beboere er for intet at regne. Han handler, som han vil, med himlens herre og jordens beboere. Ingen kan hindre ham og sige, hvad er det, du gør? Det var simpelthen bag Nebukadnesers erkendelse. Jeg, Nebukadneser, lovsynger og ophøjer ære nu himlens konge. Alle hans handlinger er rigtige, og hans veje er retfærdige. Den, der vandrer i hovmod, kan han ydmyge. Wow, så ikke en bekendelse, så ikke en lovsang. Men Belsasar, han ophøjede sig selv som Gud, og selvom han kendte til Nebukadnesers historie, og han mistede sit liv. Og senere møder vi Darius, som lod sig selv tilbede under, det var der med Daniel og løvekuglen, og han så, hvad Daniel gjorde, og så frygtede han også, Daniels Gud og lovpriste Gud. Og han sagde sådan her: han er den levende Gud. Han forbliver i evigheden. Hans kongerige kan ikke gå til grunde. Hans herredømme er uden ende. Han redder og befrier. Han gør tegn og under i himlen og på jorden. Han redder Daniel ud af løvens klør. Jeg synes, der er bare mange fantastiske ting i historien om Daniel og hans venner, som kalder på et eksempel for os til efterfølgelse. Og dermed, hvis vi gør de ting her, så kan vi jo også gå ind i de andre ting, som Daniel taler om, om de sidste tider, og hvordan at det skal være os rundt omkring i verden i forhold til Guds vilje, og hvad der kommer til at være i fokus på mange forskellige måder. Hvordan vil vi stå fast i troen? Der er Daniel og hans venner en fantastisk forbillede for os. Så lad os bede om det her til sidst. Far i himlen, vi takker dig for, at du har givet os Daniels bog som et vidnesbyrd om, hvem du er, og hvordan at vi kan leve for dig under alle forhold. Bed om, at du vil give os det samme sind og give os visdom, som Daniel og hans venner havde, når de mødte modstanden her. Bed om, at du vil hjælpe os til at tage aktiv del i det her samfund på den måde, som er godt og rigtigt og i overensstemmelse med din vilje. Bed om udrustning til at stå fast også i den tid, vi er en del af nu her. Og med de ting, der måtte komme, du vil udruste os, så vi må hjælpe os. Du vil hjælpe os til at tage din fulde rustning på, så vi kan stå imod djævelens snigløb. Tak, Jesus, du kommer igen. Tak, fordi det er dig, der er på tronen. Det er dig, der har fortjent al ære og magt. Og at du griber ind. Tak for det her. Bedre for forsamlingen her. Du vil velsigne dem på så mange måder. Amen.